Protokolozkoa bira kaso, derrigorrezko itura, lurrin iragarkiak bezain faltsuak agian, politegiak eta itxusiegiak beraz. Asmakizun komertziala igual, baina kaletako abestitxoiek bezain sarkorrak ere bai. Horrelaxe, iragartzen zituen larunbateko gaur zortzi astekariak datozen egu berri edo gabon jaiak. Eta hoien bueltan itzegin nahi genuke gaurko tertulian, eta nola ez bikonbidatu fin batu zaizkigu. Estudioraino etorri den Lander Arbelaitz batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Lander.
Eixo, arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean prest dugun Aitor Kaltzakorta bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Aupa, arratsaldeon. Gaur zeu estudioan Lander, eh?
Bai, hori da.
Gaur kanbio egin duzu,
eh? Bai.
Joan den, ostiralean, Oiana Llorentek hementxe, zebrabideko mikrofonoetan iragarri zigun, gabon ukituarekin zatorrela gaur zortziren azken alea, eta kolaboratzailei eguberrietako euren bizipenez idazteko edo eskatu zietela, txikitako argazki eta horitzapenen bildu mantzeko bate egin zuten, zenbaitekin uste dut, barre batzuk ere egin dituztela irakurleek, eta zuei ere hortik botako dizuete lehen galdera, kontai da zuen, nola, bizizen ituzten umetan gabonak eta zer aldatu da, ordutik, Lander?
Ba, ipuin batzu bezala, ez? Itzaki miresgarri horrek opariak ekartzen dizkizu, eta dena oso polita da, egun horietan denak pozik daude, eta inkluso guk aitona monak bai amaren partekoak eta aitaren partekoak ba, Donostitik kanpo bizi ditugu, ez? Bueno, genitun, doni ban Eloitzunen da Oiartzunen, da orduan, pues, egun horiek zian familia bat.
Bidaiarako, ez?
Ba, familiako historia eta guzti hortaz itzaiteko egunak, beraz, egun politak.
Eta aldatu da ordutik ona?
Bai, desente.
Bai.
Norbera aldatu da.
Aitor, zure kasuan, urteek izan dute eragini gabonak bizitzeko moduan?
Ba, bai, ganera ni hasin nintzen ia sartu neban nire itxitzen eta mumen lekukua eta hasin nintzen gabonak neure txian antolatzen familiaz eta zorakeri edo zurrunbilo horretan sartu nintzen, beraz pentsa zemat aldatu dizen, ez? Gau eta egun izan dira. Bueno, nik Landerren antzeko zozerroi bizi izan eban, nire kasuan be ipuin baten modura gogoratzeotez fetxa hoiek eta gupe bai ba familia zeukun lekitxoni familiarri Donostiarra daukat, beste herri ja lekitxarra, eta nik ez dut sekula gabon bat ba bueno etxeko danakin baterain nitzako oso ba egun muta laia daukaten arren gero pizkat ganora sastertuta ez dakitxe ez euken beti kutsu triste bat edo gabonak nitzako, baina bueno, jungara pizkat aurrera behira sakontzen.
Ari gara pista batzuk aurreratzen ere Maider Jantzi garako kazetariak gaur zortziko ale horretan aipatzen zuen erenik gabonetako umetako argazkiak unkituta edo deskribatzen zituen, baina urteek emandako ikuspegitik buelta ematen zion sentipene horri. Eguberriak mila gezurrez elikatutako muntaia handia dira, modu batean edo bestean irensten gaituena, gehiegikeria, zentzuri gabeko kontsumoa, konpromisoa, bete beharra, protokolo zorrotza, kortxe itogarria, deserotsotasuna, itz hoiek baliatzen zituen Maider Jantzik, baina ez dakit naizta kritika publikoki egiten dugun, guri ere saltzaizkigu batzuetan erosoak egiten gabonetako ospakizunak, eta ez algara gustora murgiltzen kontsumismoaren buelta horretan, Aitor, zer diozu?
Ba, nik egizan ados nago, eta egizan da egunerokuan eta urte guztian ziar bizi duzen rol topiko eta zera guztiak badanak batera kontzentratuta eta enbutu bidez irensten duzela ba, egun edo aste hauetan. Baina ez dakit nik beti oso nintzeko xarma berezi bat edukidea belako gabonak edo ba bai, kritikien parte hori edo sinatzeot, baina bestalde batetik bebai ba bueno, ba guzti hor neitzakian guzti hor natzian dozen gauza honek bebai ba niri behintzat asko unkituna be beti eta bai beti, bueno, zentazio gazi gozo horreaz edo gaboren inguruan berba etxeko garaian beti ez, bi parte hain antagoniko eta inkontrako hoiek azaldu behar dotez, baina bai Maiderrek esaten dabena zera bat adoz.
Lander, zure kasuan, aurpegia aldatu zaizu galdera egin dudanean, ez dakit eroso goten zaren gabonetan, ez? Zure gabonak ez diren kontsumismakoak.
Jarri deten aurpegia zan, tertulia guetan metik, ez da galdera potoloa gotatzen dizulako.
Ez kera kurteko azkena den.
Bai, ba, bueno, bai, pues gabonak, nik ere antzera bizitut, ez? Gauza gazi gozo bat bezala, noski, pues badazkana bere alde honak, eta normalean, bai, edabide nagusiak eta nabarmentzen dizkigute alde honak, ez? Ba, eta incluso iritsi zaitezke sinistera ipuin hori, ez? Kaleak denak argiz beteta daude, jendea badirudi erosi bazorion txudala egun hauetan eta bar, eta alde hortatik kan, pues bueno, indaiteke kritika, gero ere noski badazkal alde honak, ez? Geroz eta gizarte individualista gontan, ba, behintzat familia batzen da, jende pila bat dago, atzerrian bizi diren lagunak datoz, eta behiekin itzaiteko aukera dakazu, eta por supuesto alde honak ere badazkala, baina hau gaurko tertulia hau prestatzen ibilita, bazpare konsumismoaren rolloa benetan puf, egun hauetan disparatzen da, eta esea sociedad alcohólica que se te sumes de la canta hartan, ez? El consumo es el espíritu de la Navidad. Pues, hola xe dia guna hauek.
Zer bat, epatzen ari zinen, Aitor?
Bai, justo, Felix falsedad, deitzen dara gainera, ez, abesti hori.
Zoriontasun faltsua, beraz, hortik joan daiteke gaurko tertuliako bidea ere, ze Peñat Gaztelumendik adibidez, bere kolaborazioan aipatzen zuen txikitako ilusioari eutsi nahian edo begiak beste pixka batean itxita eduki nahi zituela, eta begiak istarekin batera, ba, gelako pertsiana eta leioak ere ondo itxita geratzen zirela, etzela kanpotik aizerik sartzen, txingorrak etzuela zaratarik ateratzen, euriak etzuela bustitzen, baina badiruti olentzeroren opariak jasotzeko ilusiori poliki-poliki galdu egiten dela urteetan, eta pertsianek ere ez dutela hainbeste indar, ez dakit, merezi aldumetan alako ilusioak sortzea gero heldutakoan gabonekiko beste irudi bat edoki behar badugu. Galandera.
Bai, bueno, ez dakit. Katjalin Minerrek ere antzeko zeo zer idazten zuen, ez? Aber zein, zegaitik aniten genuen joko krudela, ez? Gure aurrei kriston historia polita asmatuta, gero momentu baten, pum!
Burbuja
hori, pla, lertu eta kriston desilusioa ere mateko, ez? Bai, bueno, nik uste Gabonen gauzarik dramatikoena dala, egun bat gehiago dala, eta ez zerrez dala aldatu munduan, bakarrikan guk egun hauek bizitugula ametxo honetan, ez? Eta nik uste hori dala Gabon hauen gazi gozoaren gazia. Zeren fondoan mundu hau desastre bat indadago, eta naiz eta egun hauetan denak zorion txuibili, bira, justo ere bai, goratu naiz iaz otxaian eukinun aukera eta zortea Palestinara juteko. Eta, bueno, denok dakigun arren, Belenen jaiozen aurtxo bat ezakize, Belen gaur egun Palestina da. Eta erakutsi barko lizkigu gete nola dagon Belen gaur egun eta ze egoeretan bizidan jende hori, eta batean pues Gabonetan dena gabiltzan hain pozik konturatzea gauzak ez direla aldatu Gabonak izate utxagatik, eta injustizia handiak daudela oraindikan ere munduan.
Gabonkatetako leku printzipaletakoa da Belen, eta guztion ahotan ibiltzen da, akaso guztion burutan ez da gordea. Benetan nolakoa den, Aitor, okerrez banaizuk aurrak izaten dituzu bueltan, eta ez dakite Gabonek nola harrapatzen zaituzten zentzu horretan?
Ba, nik ditu gaurruen abokatu erango berriro, baina ni benetan gaur ipinikonaz pizkatelein ipatzen eban zoriontasun faltsu horren, mesu horren kontra ipiniko nahi. Ze egunero bizigara geure seme alabari guzurrak esaten. Egunero bizigara geure ingurukuari guzurrak esaten. Lanbarik daunari esaten, ba, lasai urtengo da. Umiari esaten, ez, zuke zuzaiatu eta lortuko dozu, nahiz da jakin ez da ben lortuko, eta natesan, gure egunerokotasunean askotan erabiltzen dugu solako gezurrak, askotan sortzen dugu espektatiba faltzuak, eta askotan erabiltzen dugu joku krudelak, eta egunerokoan be konsumismoan erabat murgilduta bizi gara, eta telebistan iragarkizakotan da, ez ezein beste, ezein koloretzuak, eta ez dakizar, baina pixat gaiz guzti hauen menpe bagaoz ikastu, oza, perratu, urte guztian ziarbe bai. Eta horretxe itxik nik ez dut nahi guztionen kulpia Gabonari bakarrik bota, ez? Lehen gizaten eman modura, bai, errealidadia da, bi aste hauetan, ba, bueno, eta esko zarin jau, bai, gaztua, konsumismoa, eta aipatutasen gaiz guztioiek, ba, kontzentratuta eta enbutu bidez irensten dugu zela, baina nik behintzat, oza, ez dut nahi, beste aldi bat edo ikutu nahiko leuke, ez? Ni izate baterako, lekitxarra naiz, baina irunen bizinaz, eta ba, bueno, ba, deserrotu bako deserritxarra edo, ez, sentidutenaz. Eta oso, ba, asko zentzu askotan desarraigatua bai, eta nitzako gabonak izaten dira askotan aitzakia, ba urte guztian ziar ikusi estote zen lagunak, senidiak eta abarrak ikusi besarkatu eta eurakin amaibaren bueltan egon edo kalian edo txikiteuan edo olakuetan edoteko, eta horreitz bakarrik bada be elander gesataban modura geru eta individualistia odan gizarte honetan, eta bar horreitz bakarrik bada be nahi hote, ba bueno, eskat alderdi honori azpimarratu.
Bueno, behintzat, urtean bi hiru astez bizitza paralelo zorion joantzeko bat eraikitzeko balio digu, eta gabonen alde onari ere erreparatu beharko digu, edo nola ere geroz eta gehiago esan dezakegu entzuten direla, ba, kontsumismoaren aurkako mezuak ere, naiz eta gero edabideetan akaso beste bide batetik bombardatzen gaituzten, badakigu gurean kristautasunak markatutako logikaren araberako egunak direla ere, eta iratxez naulak adibidez plantu egiteko erabaki hartu, eta urte berria laguntalde batekin Euskal Herritik kanpo pasatzeko ba autua egin duela aipatzen zuen lehen esandako gaur 8ko kolaborazioietako batean, ez dakit zer iruditzen zaizuen hori, hori izango litzateke aipatzen ditugun alde txar guztiei planto egitea edo gabonek markatutako moldean beste modu batera sartzeko alegina iruditzen zaizue? Zugana no Aitor.
Nik esango neuke dela beste pixkat garaia hueri emoten jakon beste buelta de tuerka bat, ni izundan gabonetan are eta urruna, ez? Nire etxetik are eta urruna, eta gabon batzuk etxetik kanpo etxeko abioia hartu eta kanpora joan, eta gero antikueltaterakoan konturatzen nintzen zelan, ba bueno, dan beste variante bat etxian geratu eta familia zeo nahi ezaren jentientzako testa gizar, eta batez de konsumismo horren sustatzaien beste ideia, ez olako marabilloza bat ala ebai, kanpora izutia karonoski etxen baduz bestelako plan baten edo esate baterako hartzen baduz uze gabonetako oporrak eta gaur egungo belenera basoiaz, gaur egungo belenenko errealidadia zelakoa den ezagutzera eta anekarpen bat etxera banoski. Ba, hortik urtetan zara, baina bestela.
Aixi aldirako eta ospakizunetarako kanpora ies egita, zuretzat ere alferrikakoa da, Lander?
Ez, alferrikakoa ez da. ez. Bueno, dautu bat gehiago, ez? Uh-huh. Indaitezken gauza guztitatik. Aitorrek esaten zunare bai, nik uste kontutan hartzekoa dala, eh? Dala justo egun hauek, un askotan ez degun demorarik hartzen familiarekin lasaioteko eta lagunekin eta bar, eta aldeon hori erabat nabermendu behar dela, eta aldi berean ere bai, nola leno esan degun gabonak ez direla batean zerutik etortzen diren egun miragarri batzuk, baizik eta gabonak dira egun normalak, denok ez dela bakarrik gabonak deitzen diegula, eta orduan pues askotan dauden familia arazoak eta bar, pues gabonetan errepikatzen dira, edo familia ondo baldin badago gabonetan ere errepikatzen da, eta egun batzuk dira nun behintzat sozialki hainbat jende juntatzen da, eta hor pues gauzak itako aukera dago, pues arazoak konpondu edo ondo dauden gauzak arazoak sortu.
Uh-huh. Bai, edo areagutzeko edo kerrago da den horiek bere horretan mantentzeko. Biltzeaz eta elkartzeaz ari garela aprobetxatuta Josean Agirreren esaldi batekarriko dutona. Berak aipatzen du gaurko familiak txikiagoak dira, nuklearragoak, baina gurean tribua mantentzen da, eta bere kasuan esaterako eguberri egunean 30 lagun bildu komen dira baserrian. Aditu dioten ez zaila omen da aurrerantzean Europa mailako gerrarik izatea, jendeak formazio gehiegi du omen duelako fusila hartu eta frontera joateko, baina Josean Agirrek bada ezpada komeni dela dio ilobek eta bilobek otordu handien oroitzapena memorian hiltzaturik eramatea. Gero eta individualistagoak garelako aipatzen zenuen zuk lehen Lander, eta kasu horretan ongi etor daitezkela gabonak mai bueltan biltzeko, uste duzu, mesede egiten dutela Josean Agirreren bide horretatik?
Bai. Gainani gure etxean zortea dakagu, gu ere bai Josianek esaten du bezala jende pila bat batzegea. Eta batez ere 24ko gauean, bai hartzungo lenguzu pila bat, eta 40tik gorako otorduak ite ditugu, eta urteak dira gainera kantu kantari bukatzen degula, edo lentzero etortzen dala, gu aurra ginela era bat sinisten genuen olentzero hori, gerora guri tokatu zaiguna olentzero izatea, ez, lenguzu txikiagoekin. eta lehen amoratu nahi zanek dut agon bat, torri zala balentzero, guor guztik inan osaba lik eta osaba izeba guztik parrez lertzen, zaren behaietako bat izaten zan beti. Eta batean irati gure lengu sina txikiak esan zion, ah, olentzero nere aitaren zapatillak dazkatu jantzita. Eta zaki zet, arduin, pues dira egun hauek dira, oentxe zitugunak. Bai,
gauza, gauza polite, oiek, zuke aitorra ipatzen zenuen autu egin duzula, ba zure aurrekoen ohitura edo hartu eta zeure txan gabonetarako otorduak antolatzeko uste duzu, bide horretan ekarpena egingo duela, ba individualistak izateko daukagune joerari buelta ematen diola gabonetan behintzat?
Bai, bai, ditu, nike, nire txian legitxon behintzat nire aitzitzak eta mumak gidatu gabe beti zeremoni edo liturgia hau, ez? Eta ganera, ba, ondala gitxi arte, bueno, semea labadanak, nire itxeko zabadanak, eta amumen etxera joaten ginean, eta bertan juntaten ginean, bebai, barra-barra, berroitxi gora ez, baina barra-barra bai, juntatzen ginean, eta beti aitzitza eta amumen etxan zirean dana etxe benak, eta dana eruate benak, ez? Jaia hasi ziren esaten oso zarrak, dizela tenteoteko be, kostat eta ordu pilo bat pasate bezen, zukaldian, eta, ba, bueno, ia hasi ziren esaten, ja bukatu ala eurak ezin da bela gehiago, eta inok lekukorik hartu ez? Nire osaba, iseko danak eta, ba, bakotxa beren etxian, edo bere bikotien familira batu, edo ez dakizar, eta nike momentu horretan, zan eban nike nebala nahi, olako, bueno, itxur hori behintzat galtzen itxi nahi, eta, ba, bueno, ba, beste, ba, familiko, edo desperdi gau batzukin, edo urbilen daukauzenakin, eta bar, ba, bueno, ia zen genduan lehenengo aldiz gure etxian festa handi bat, eta ba, orten errepikatzia erabaki dugu, eta, ba, bueno, faltaizat, aitziten eta mumen eskua lortzia hondik, garakolak, makaiaua, tximinoiak, ez, eta gure etxian beti hain, tipikoak eta hainbeste gure gabonak hainbeste zaugarritua bezen olako jaki gozo eta barrak etxeko eskua falta jaton, baina espero hemendik itxira lortzia.
Eta lortzen duzunean akaso landertan ere animatuko gara, afaltzera?
Horin nahi zuen ian aparitxu bat, probaten jugateko.
Bueno, zure lehen planak zeintzuk diren aipatu diguzu Aitor, eta atrebentzia ezpada bioi galdetu behar dizu, eta urtengo guberrietarako ze plan duzuen, olentzer hori zer eskatu dio zuen, ekardiko duen edo ez esperantzari baute duzuen, eta urte berrira begira nola zaudeten, zeu hasi Aitor?
Ba, bitu, nik eskatu ez dut aurten, eskatu ezer, eta hain jaman eitzan zen, kaltakorta.eus Durangoko azokan hori zendan nire auto Parisa edo, eta bai, umientzako eta holan, ba, bueno, gauzatxo batzuk eta indoguz, eta bueno, ba, gu, azkanean gu gure artian tranquileon, eta momentua pasatia gure plan bakarra, aurten ez goia sinora, nahiku mobida daukagu etxian, eta bueno, seguru ondo joango dizela, ez daukagulako printzipioz motiborik edo behintzat ez daukagulako ezer aurre ikusten txarto joango denik, behintzat hori zen lasai egon, alkarren artian ondo pasa, alkarreaz ondo pasa, tripia beteen apur bat, eta hori gure plan bakarra, eta uste dugan erago bezina gara.
Landertzu oporretan murgilduta harrapatu zaigutu gaurko tertulian, ez dakitu lentzeroren zai gogotxu zauden, urte berriaren zain nola harrapatzen zaitugun, ze plan dituzun gabon hauetan?
Oporretanago argian. Bestela nahiko saltxa badazkat eta aprobetxatzen nahi naiz, edo nahi dut behintzat. Lopiskatin deskansatu, baina bueno, gero egun guztiak edo denbora burubelarri pasatzea.
Saltxak ordenatzeko.
Pues bai, dazkaten beste kontukiteko, eta bueno, aprobetxatzea ere gabon hauek, pues bueno, eraiki nahi ditugun beste proiektu horiek ba pixkat bultatzeko. Eta olentzero hitz eskatu, pues harrapatzen haute azken aldin, beti zer eskatu gabe, eta eskatu diot, kafe egiteko makinan, hola hutsa jartzi jozula eta zuan gainean, kafetera klasiko betikoa, ba. Hautsi zaio eusteko lekua eta
bueno, behar duzen zerbait eskatu dio zurdan, ondo esnatuta porretatik bueltan lanera joateko, ba, bikote eskertzen dizuet, zebra bidera batu eta gabonen bueltako kontuok mai gainean jarri zana, urte amaierako azken saio honetan, oraindik egunak falta dira urte amaitzeko, baina guk ere oporrak behar ditugunez, ba, zebra bidari azken bat jarri behar genion, eta Lander Arbelaitz eta Aitor Kaltzakorta, eskerrik asko, fin, gaur ere zebra bidera batzeagatik, eta betikoa esango dugu, ongi amaitu aurtengo eta hobeto hasi datorrena.
Ba, eskerrik asko zeueri, urte barri hon dan hori, eta nire etxian beti eguan utzunaren bat beti falta zen non hor, beraz, urte honetan bebai etxian non hor falta ben oieri, ba, bueno, dijo hasemendik gure maitasun guztiak.
Bai, berdin.
Ah, zongi.
Ondo ibili aitor, eh?
Bardin, ikusiko
Urte berri, mikote.
Urte barri hon,